Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. Надявам се, че в следващите минути ще говорим за достатъчно интересни неща, които и на вас да са ви любопитни. Темата, разбира се, е Манчестър Юнайтед и като такава е нормално да има след себе си огромен интерес. Аз бързам да ви представя госта в днешния ден. Вие го познавате така достатъчно добре. Димитър Георгиев Гецата, с когото сме говорили много на тема английски футбол и на тема Манчестър Юнайтед. Първо, Гецата, здравей и добре дошъл в лигата. Как си на първо място?
Здравей, Боби, чудесно съм. Надявам се и ти така.
Да, със сигурност е така. Аз, освен всичко друго, това, което мога да кажа, че в идеята за този разговор, свързан с Манчестър Юнайтед, дойде най-вече заради структурните промени в клуба, а не толкова като резултати. Затова искам всъщност да започнем от там. Кое според теб е по-важното за Манчестър Юнайтед в момента? Всички последствия от смяната на властта и структурните неща, които се случват, или това, което в крайна сметка се случва на терена?
Това, което се случва на терена, е свързано с това, което се случва в клуба. В момента всъщност менеджера на клуба се опитва да постигне определени резултати, които да му дадат някакъв шанс да продължи след лятото. Защото е напълно наясно, че вероятността да бъде сменен е много висока. В крайна сметка ще има някакъв въпрос дали да остане, единствено ако успее да постигне купа и класиране за Шампионската лига, тогава ще има някаква база за преговори.
Добре, сега айде да почнем, ако искаш, поред. На първо място, влизането на Сър Джим Ратклиф в Манчестър Юнайтед, какво точно трябва да означава според теб?
Ами, може би първо трябва да кажем една много интересна особеност, която има в акциите на Манчестър Юнайтед, защото насякъде се тиражира, че сър Ратклиф е купил 25% от клуба, но това всъщност не е така. Като обем акции, до края на годината ще притежава 29% от акциите на клуба. Но поради това, че има два вида акции, които са с различна сила, като втория вид е 10 пъти по-силен от първия, като при гласувания, всъщност сър Ратклиф е купил от втория вид акции. Те не са преобразувани, както до сега беше правилото, ами са му прехвърлени с съответната сила на гласуване, така че от гледна точка на сила в клуба, сър Ратклиф има около 45% от гласовете, малко под 45% от гласовете в клуба, срещу малко над 54% за Глейзър и останалите акционери имат между двете някакъв процент и нещо сила, така че всъщност позицията на сър Ратклиф в клуба е много по-силна, отколкото изглежда тези 25%. Това автоматично му позволява да получи две места в борда на PLC-то на дружеството, което всъщност е шапката на Манчестър Юнайтед на клуба. И един вид да се взима стратегически решения за самото дружество. И там всъщност Джон Рийс и Роб Невин, които са съсобственик на Инеос и чермана на Инеос, които също защитават интересите на Инеос сър Ратклиф на ниво борд на компанията. От там нататък вече другата особеност за тази сделка, тя затова се забави толкова, защото са договорени две неща. Едното нещо е, че има път за придобиване, пълен контрол над PLC-то и клуба. И второто е, че след 18 месеца време, всъщност семейството Глейзър може да направят отново опит за продажба на клуба и ако се договорят за целия клуб, сър Ратклиф трябва да продава заедно с тях. Така че все още има доста неизвестни пред Манчестър Юнайтед, не всичко е ясно как ще се развие в бъдеще. От тук нататък вече виждаме как работят Инеос. Наскоро прочетах, че те са страшно добри в това да атакуват проблема, да го разглобят на съставните му части, да намерят точните хора, които да се заемат с тях и да брейнстормат и да намерят решение за нещата. Те имат доста опит във всякакви спортни сфери, така че се надявам и при Манчестър Юнайтед да внесат. Вече виждаме, нали, доста интересни ходове.
Добре, аз между другото съгласявам с теб и казвам следното нещо, тълкувам абсолютно фриволно, без абсолютно никаква допълнителна информация. Тези 18 месеца издържат като срок, даден на сър Ратлиф да довърши нещо, което вероятно са говорили помежду си. Така го тълкувам аз, защото сроковете са по много интересен начин поставени. Той вероятно би могъл да придобие още по-голяма власт в клуба вследствие на тези на работа си в тези 18 месеца. Между другото, това е обичайна бизнес практика в големите компании. Никой не придобива, почти никой не придобива изведнъж абсолютно всичко. Става на части, влизайки вътре в дружеството и така нататък. Поне аз така го тълкувам. Не знам ти дали си съгласен с нея, подобни тълкувания.
Напълно възможно да е така.
Това харесвам в теб. Ти си изключително обран, точен, прецизен. Няма при теб, няма излишни неща. Добре, Геца, Омар Берада от Манчестър Сити, Дан Ашвард от Нюкасъл Юнайтед. Това каква структура за управлението на клуба в спортно-технически аспект и не само, ни говори, че се случва?
Ми като начало, защото ти започна това, кои хора са избрали, нека погледнем какви са проблемите на Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед има чисто управленски проблеми от гледна точка на управление на футболния клуб като финанси и като генерална структура, като управление на ревеню стримовете, защото въпреки че Ед Удвард се твърдеше, че е комерциален гений, всъщност преди няколко години Манчестър Юнайтед удари един таван на своето комерциално ревеню, което не може да го проби и всъщност започна да изостава от своите конкуренти, въпреки че беше лидер повече от 15 години. Така че всъщност идеята на Инеос тук е следната. Значи, те търсят човек, който всъщност да подреди, да оправи финансите на клуба и да начертае бизнес стратегията на клуба. И всъщност господин Берада точно това му е специалността и в това е най-силен. Той има изключителен опит още от времето на Барселона в комерциалната цел. Не проверях, но не съм проверил на време, но си мисля, че може би по негово време стана появата на лого и съответно рекламно ревени от нея на фанелките на Барселона, които преди това нямаха. В смисъл, мисля, че беше така, но не съм сигурен, не го приемете за 100%. И така нататък. Въпросът е, че той всъщност трябва да атакува тези неща, да наложи стратегия за това как ще се движат концептуално финансите на клуба, каква ще е структурата на заплатите, примерно, как ще се разходят средствата, стратегически къде ще се инвестира, всички тези неща, които в момента са изключително объркани в Манчестър Юнайтед. Да не говорим, че има огромен дълг от няколко различни източника за Манчестър Юнайтед, който също трябва да бъде подреден, намален, така че да не товари, защото в момента може би около 100 и няколко милиона на сезон отиват за покриване на дългове. Това е финансовата и организационната част на въпроса. След това стигаме до спортно-техническата част на въпроса и ти много пъти през годините си ме питал какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да се оправи. И аз винаги неизменно съм ти казал, трябва да си намери хубав спортен директор, качествен, който разбира детайлите на играта. Сега за пръв път се случва от може би над 10 години да има такъв човек за сега, нали. Много е близо да се случи, още не се е случило. Въпросът е, че доста хора така някакси изненадват ме, като асоциират Дан Ашвард с това какви играчи са привлекли Брайтън, но пропускат цялата му работа в FA, целият възход на младежкия футбол на Англия и всичките купи. Може да погледнат купите преди него и купите след, като той започва работа там и организира нещата, разликата е фрапираща. И всъщност в Брайтън много високо говорят не за това какви играчи са привлекли, а каква организация успява да веде при тях. Мисля, че същото мога да кажат и в Нюкасъл, въпреки че в момента феновете на Нюкасъл не са най-големите фенове. И именно това се надява да получат Юнайтед, защото в Манчестър Юнайтед, защото в клуба всъщност цари не бивал хаос във всяка една от тези ери. Виждаме как се със всяко назначаване на менеджер се сменят коренно стратегиите, визиите на това всъщност какъв футбол ще играе клуба. Привличат се играчи, които не съвпадат с това, което трябва да, нали, каквато е идеята на клуба да играе. След това се чуват какво да ги правят. Виждаме какви проблеми има с контузии. И така нататък, и така нататък. Всички тези неща трябва да бъдат подредени. Този човек всъщност трябва да дефинира стратегията от спортно-техническа футболна гледна точка на това какво иска Манчестър Юнайтед да постигне. И след което да приведе в съзвучие с тази стратегия всички спортно-технически елементи. Нали, ние като зрители си мислиме, че футболният тим е, това е клуба, нали, но всъщност това е една малка част, която стърчи над водата, нали, на един огромен айсберг. И тези визии всъщност трябва от първия тим да отидат до женския тим, всички юношески отбори, всички по веригата да ползват едно и също ноу-хау, да тренират едни и същи неща и да работят в една и съща посока. Още повече, че ние сме Манчестър Юнайтед известен като клуб, който развива млади играчи и ги налага, и всъщност е изключително важно, нали, това да продължи. И няма да спреме до тук, можем да кажем, че всъщност има и така трети елемент от търсенията на Инеос. Говори се за Джейсън Уилкокс или Джулиан Уарт за рекрутмент екзекютив. Тоест, това е една сфера, която Манчестър Юнайтед също страда изключително много и има нужда от много сериозна работа. Така че те търсят там също някакъв изявен талант, който да поеме нещата и да, така се каже, да, понеже е така обширна задача и важна, а най-вероятно ще работи под Ашвард, но ще има доста широки правомощия в тази сфера.
Добре, за всички уния хора, които, онези хора, които в момента ни гледат и си казват, бе, какво ме занимавате със структурата, най-важното нещо е това, което се случва на терена. Ти горе-долу успя да го обобщиш. Можеш ли горе-долу да кажеш каква тежест в проценти има структурното управление за успешното развитие на един футболен клуб по принцип и конкретно на Манчестър Юнайтед? Защото ми се струва, че може би хората си казват, абе, това не е точно най-важното.
Никога не съм така, не съм се замислял в проценти, но според мен това, което прави отбора, нали, като играчи и целия всички, които са свързани с това, което се случва на терена, това всъщност е може би 25% от това, което всъщност трябва да направи клуба за да успее, за да е успешен, защото в крайна сметка тези играчи, за да поддържат отбора, защото, как да се израза, но отбора не е някаква моментна снимка. Отбора е жив организъм, който се развива. Ти непрекъснато трябва да добаваш някакви нови елементи в него, да изваждаш някакви елементи, трябва да придобиваш ново знание. И всичко това изисква средства, изисква ноу-хау, изисква да можеш да платиш за определени играчи, защото на нивото, на което Манчестър Юнайтед се цели, всъщност много често, особено защото Манчестър Юнайтед, нали, това, което се изисква да се плати, е доста по-голямо, отколкото за други клубове. И за да можеш да постигнеш това, което искаш да постигнеш, трябва да имаш необходимите лостове, за да го направиш. Аз мога да дам някои примери от историята на Манчестър Юнайтед. Примерно голмайстора на клуба за всички времена Уейн Руни всъщност беше изключително рекордна покупка за тинейджър в онези времена и всъщност реално погледнато клуба похарчи трансферните си фондове за сезон и половина, за да може да си го позволи. Но бяха преценили, че е генерален играч и всъщност ти трябва да ги имаш тези пари, когато решиш да го направиш това нещо. Ако не си постигнал, ако не си добре работиш клуб и ги нямаш парите, просто няма да имаш Уейн Руни. Така както се случи сега с Халанд. Манчестър Юнайтед не можеше да участва за Халанд по никакъв начин.
Аз прибера, който винаги ще давам с моя любим клуб Арсенал и с Кристиано Роналдо, защото там тя е публична вече историята, в която Венгер отива, договаря се с това Роналдо да бъде купен и впоследствие казва, бе ви сега, ние точно в този момент нямаме тия пари, ще ги имаме лятото или ще ги имаме след 6 месеца, дайте да се разберем тогава. Те му казват, окей, да, ама минава Манчестър Юнайтед след една контрола. Там Гари Невил има много важна заслуга за това колко блестя Кристиано Роналдо тогава и останалото, както се казва, история. Така че това са примери. Ако ние се заробим, може да намерим още много примери подобни за това как структурата на футболния клуб и функционирането на футболния клуб влияе върху всичко, което тепърва се случва. Сега да се съсредоточим върху това, което се случва на полето. В момента резултатите на Манчестър Юнайтед са, хайде да не ги наричам перфектни, защото нали, винаги може още, но са чудесни, меко казано. Ти си човек, който много често е гледал иззад така стената и фасадата на крайния резултат. Как преценяваш мачовете на Манчестър Юнайтед?
Ако трябва да съм честен, аз съм бесен на Тен Хак от доста време насам. Просто защото той на няколко пъти през сезона се пробва някак си реши, че транзишнъл футбола това е нещо, което ще му носи успех този сезон и всъщност той напрекъсто се опитва да практикува някаква форма на транзишнъл футбол. Отпадането на Шампионската лига беше поради факта, че някакси се опитваше да го сгуби с някаква форма на преса, която изобщо не работеше, в резултат на което се отваряха ни пространства, с които противника ни разкъсваше. В крайна сметка се получиха някакви тенис мачове, в които се вкарваха много голове, нали, но в ущърб на Юнайтед. Сега подхода му е по-правилен. Манчестър Юнайтед предимно се защитава, в което всъщност е сравнително добър, още от времето на Оле, и използва всички налични контратакуващи футболисти, които всъщност също от времето на Оле имат доста добро ноу-хау как се прави, заедно с някои финни настройки всъщност се получава доста добре и сега. Но има адски много неща, които Тен Хак не прави, не се опитва да прави. Манчестър Юнайтед изобщо не се стреми да постига, какъвто и да било контрол върху срещите. И всичко се възлага на това, че ще успеят да си отбележат, наистина генерират положения, че ще успеят да отбележат достатъчно положение и ще стискат на другия край да не получат голове. И това не е стратегия, която ще издържи. Според мен в някакъв момент, просто защото той ме късмет в тия неща, ще дойдат някои резултата, в които просто топките на противника ще влязат тези на Юнайтед не и тези резултати ще са много важни за крайния ефект от сезона. Това, извинявай, само да довърша, да, че това всъщност, нали, това заради което съм обесен, че равно това е една загубена година в развитието на Юнайтед. Моите очаквания бяха, че Юнайтед ще постигне някакво ниво на игра, някакво ниво на контрол. Беше много такъв ярък ход с привличането на Унана, който в момента е в набрано лозе, защото играе нали, по начин, по който не му е подходящ, изглежда смешен на моменти. И всъщност това ще изяде главата на Тен Хак и според мен заради това ще го махнат лятото.
Аз да ти кажа, имам подобно усещане с едно изключение. Привличането на тези хора на управленските позиции в Man United изисква време. Дори ето Дан Ашуърт трябва да мине период от време, в който да не работи, за да влезе в структурата на Man United. А ми се струва, че Сър Джим Ратклиф няма да прави такива генерални промени на менеджера, без да има цялата структура през себе си. Дали това може да спаси Тен Хак за още един сезон или поне за началото на следващия?
Значи, тук има две особености, които трябва да четем. Едната е, че докато съответните хора са в така наречения gardening leave, всъщност нищо не им пречи да си работят на домашния компютър и да си говорят с приятели. Нали? И всъщност може да се случат и някакви работи в клуба преди официално да са постъпили в него. Това от една страна. А от друга страна, всъщност, въпросът е какво ще поставят като стратегия в Юнайтед, защото моето усещане е, че всъщност те ще заложат някакъв примерно 3-4 годишен проект, защото най-вероятно ще се опитат да раздвижат по-възрастните футболисти, да заложат на млади футболисти, които да ги докарат до някакво ниво след време. Така че въпросът е дали Тен Хаг ще успее да отговори на тези му очаквания и да играе по начин, по който те очакват, дали ще се разберат на тази тема или не, и ще търсят някой, който ще отговори на техните очаквания, без да търсят конкретните резултати, нали, както много фенове очакват до година да се бори Юнайтед за титлата, няма да се бори със сигурност.
Ти го каза, защото аз го повтарям няколко пъти, може би от моите уста звучи лошо и грешно. Но аз съм на същото мнение и да ти призная, не знам за теб как е, но за мен предстои един от най-вълнуващите периоди на Манчестър Юнайтед, защото няма какво да се лъжим, това е един от най-големите клубове в света. И когато той бъде поставен да работи по начина, по който работи и функционира един нормален клуб, е нормално резултатите са много по-големи, защото потенциалът е по-голям. И тук последния ми въпрос и може би последната тема. Аз ще го започна така. Когато прочетох за първи път новината за Дан Ашвард, си казах, ето това е момента, в който всички, които мразят Манчестър Юнайтед, трябва да почнат много да се притесняват. Ти как би коментирал тази моя мисъл? Тя е съвсем откровенно казана, съвсем спонтанно казана, след първия път, когато прочетох в Twitter вече новината за Дан Ашвард.
Да се притесняват, с кратки отговор е все още не. Но ако нещата продължават по този начин, скоро ще трябва. Нека го кажем така, последните 19 години гиганта Манчестър Юнайтед ерозира и ще трябва известно време да си стъпи на крака, но ако нещата се правят по подходящия начин, клуба има огромен потенциал, чисто финансово, който ако бъде управляван добре в не много далечно бъдеще, което е 3 до 5 години, всъщност вече ще има потенциала да се бори, да бъде претендент за титлата, не да спечели, да бъде претендент, да бъде отбор, който е в топ челото и натиска, за да постигне трофея. И оттам нататък вече, като тръгне един път колелото.
Така е, аз съм на същото мнение. Геца, безкрайно много съм ти благодарен. Първо съм ти благодарен, че отдали от времето си през деня. Знам, че си на работа, затова не можем да продължаваме още, но си обещаваме такъв тип разговори за Манчестър Юнайтед да направим още, защото ми струва, че това всъщност са най-интересните, най-вълнуващите процеси в един футболен клуб. Благодаря ти още веднъж за начина, по който гледаш на футбола и удоволствието да си говорим заедно.
Благодаря ти, успех!
Мерси, мерси. Така, до тук с разговора с Гетцата, свързан с Манчестър Юнайтед. Сега ще пусна едно кратко видео и сменяме темите. Продължаваме, но просто да ги отделим с едно кратко видео. Така, всъщност вече мога спокойно да сваля слушалките, защото тя ги сложих, за да се чуваме с Гетцата, да кажа следното нещо. Винаги правим тези клипове по час време, сега ще се опитам да е пак също. Днес имам страшно много ангажименти, така че много силно се надявам да стигна до този час време, т.е. някой да не ме извика по-бързичко, защото съм и на работа. Но идеята ми е следната. Вие вече може да задавате въпроси, да коментирате всичко това, което казахме с Гетцата. Аз през това време искам да направя една кратка рекапитулация на това, което Манчестър Сити направи срещу Брентфорд в вчерашния ден. И аз ще започна с Манчестър Сити, защото победата им беше трудна. Може би дори бих казал неочаквано трудна. Аз очаквах да след трудния първи матч срещу Брентфорд, макар че тогава Фил Фолден направи хетрик и може би се създаде впечатление, че доста по-лесно тима е спечелил, но очаквах така по по-различен начин нещата да проистекат. Не се случи точно така, признавам си. Напротив, нещата се развиха по така малко по-друг начин в случая. И именно поради тази, именно от тази гледна точка на мен ми е интересно да видя дали това е трайна тенденция. Тоест, дали Манчестър Сити започва да играе трудно. Какво казвам? Защо казвам трудно? Защото движението на футболистите в предната част на терена, в финалната третина, беше много статично. Много статично, прекалено статично. Нямаше го свободното движение, без топка, спринтовете, които се търсят обикновено в тези моменти, за да може да се създаде предимство в някаква степен. Чак накрая, когато след като Ман Сити поведе в резултата, накрая се отвориха пространства и примерно има положения, които съм си записал за Фил Фолен, отменение гол на Холанд и така нататък. Втора много важна според мен въпросителна около Манчестър Сити. Защо този отбор не пресира, когато противника владее топката? Или ако опитват да пресират, то това е крайно неуспешно. Нямам идея защо се случва това, но е абсолютен факт. Върнете си, ако искате да гледате матча във вчерашния ден, колко много пъти Манчестър Сити се опитва да отнеме топката на Брентфорд и те я изнасят. Окей, след малко ще се спра и на Брентфорд в играта им и ще кажа някои неща, защото и там са важни. Но това, Ман Сити винаги са били един от най-успешните отбори, що се отнася до пресирането на противника, до създаването на проблем на съперника да изнесе топката дори. Те затварят играта в рамките на третина, не половина, третина. Тук нямаше такова нещо. Първото по време изобщо липсваше такова нещо. Второ, пазенето на Дебройне, защото непускането му в игра може да се тълкува по два начина. Аз го тълкувам като пазене на Дебройне, но днес си признавам, че ми хрумна и още нещо като вариант. А именно Гвардиола да иска да възпитава отбора си и да праща послания спрямо всички. Защото в годините, в които Гвардиола е бил начело на Манчестър Сити, винаги той се опитвал да направи така, че отбора да не е зависим от определен футболист. И всяка вчера беше готов да покаже, че Ман Сити могат да се справят и без Дебройн. Може би е това, или другото, Дебройн се налага да бъде пазен заради физическото състояние и да не играе кой знае колко много мачове един след друг в толкова кратко време. Не знам кое от двете, признавам си, просто споделям това, което съм видял. Имаше един-два нервни изблика на играчи на Манчестър Сити, които също бяха в някаква степен доста любопитни, дали и защо се случват. Що се отнася до Брентфорд, за мен начинът, по който отбора започна този двубой, беше интересен, любопитен, различен. Те използваха нещо, което аз за първи път съм видял в Манчестър Юнайтед с Тенхак, но преди това, после когато спусках да гледам други матчове по-назад във времето, може би Карло Анчелоти има такъв модел. Задържане на топката от защитата с много хора. Какво имам предвид? Ако отбраната на Брентфорд я възприемем като 8 души полеви играчи, 7 от тях стоят в собствената половина и разиграват там топката. Автоматично Ман Сити не може да отиде с повече от 6 души там, защото се оголят в защита. И разиграването на Брентфорд върви по-лесно. Това се случваше в началото, през първото полувреме, и Ман Сити нямаше отговор на този въпрос, което е за мен е първия белег за това как може да се играе срещу Манчестър Сити. Защото много отбори пращат много хора в предни позиции, бърза да изнесат топката до там и там да атакуват. Този подход, аз наистина смятам, че Карло Анчелоти е първоисточник на това, което аз съм видял, може би някъде другаде тактически и друг да го прави. Карло Анчелоти с Реал Мадрид срещу Ливърпул на финала в Шампионската лига го има, според мен. И това е нещо, което мога да кажа, че работеше. Огромен плюс за цената на Айван Тони е този матч. Защото той показа, че може да води атаката на един солиден отбор и да бъде лидер на един отбор на Етихад. За мен този матч може да промени мнението на много хора, които наблюдават нивото на Айван Тони. Той беше лидер на Брентфорд с поведението си. Не само с отиграванията си, с поведението си на терена, което също страшно много ме впечатли. Когато Брентфорд бяха без топка, скупчването на футболисти в центъра на защитата и дори вътре в наказателното им поле е другия фактор, който за мен е много интересен. Не знам по какъв начин и защо това ставаше, но го правеха много ефективно и нямаше място. Нямаше място футболистите на Ман Сити да атакуват. Имаха огромна скорост при контратаките Брентфорд, което също е белег за нещо, което се случва и което е феноменално, дори бих казал. Но в крайна сметка първият случай в матча, в който се изнесоха по-напред повече хора, на контратака бяха хванати неподготвени. И тук е другото нещо. Това беше груба грешка на Брентфорд. Окей, имаше подхлъзване на Айари и така нататък и така нататък. Но просто Ман Сити ги хвана. Ман Сити намери начин, надръпна ги. Сега дали го направиха нарочно, дали не, не мога да кажа. Между другото, липсата на пресиращи действия от страна на Ман Сити може да бъде обяснена и с това. Гвардиола целенасочено да е казал не, не пресираме, за да им дадем възможност да излезат. Да отидат в противниковата половина и да има пространство. Може да е така. Тълкувам го. Разбира се, ние не сме били в съблекаването на Ман Сити, за да знаем дали това се случва така или не. Но този матч беше труден за Манчестър Сити. Този матч беше нещо, което може би служи за и ще служи в бъдеще време като началото на някакъв анализ за това, което може да се прави срещу Манчестър Сити. Днес битките продължават с, разбира се, матча на Ливърпул и Лутън и начина по който двата отбора ще действат. Иначе да кажа, че от началото на предаването близо 500 човека вече са ни гледали, в момента ни гледат 195, така че идва момента, в който аз трябва да започна да отговарям на въпросите и това и ще направя. В този случай само искам да отворя приложението в YouTube, нещо да видя, чакайте да не влезе звука, че все пак нали, не е много желателно всичко това. А пък какво имам да кажа на финално? Очаквайте и утре епизод, всъщност нека да ви го покажа. Само че, ето го, епизода ще бъде в утрешния ден. Единственото нещо, което бих искал, утре няма да е лайв, утре ще е само видео, което да ви кажа някои неща. Доста теми съм приготвил за утрешния ден. Ще видим как и кога ще го направя, но ще направя видео, няма да е лайв. Мисля си, че е хубаво да има и такива видеа, които да са с по-кратки теми, но доста по-динамични в случая. Това е мейла на Лигата на джентълмените. И сега вече пристъпвам към въпросите. Александър Петров, защо Том Хъдълстоун, 37 години, игра за отбора на Ман Юнайтед до 21? Ролята на Том Хъдълстоун е много интересна. Том Хъдълстоун бе привлечен през лятото с идеята да бъде треньор, да бъде човек, който да помага. Мисля си обаче, че в Манчестър Юнайтед са осъзнали, или така, това е мое чисто предположение, нямам отговор на този въпрос, че Том Хъдълстоун има своята роля и на игрището. Самия Том Хъдълстоун би искал да тренира и да продължи някъде друга да кариерата си, ама нещата се промениха. И според мен той ще остане в структурата на управление на Манчестър Юнайтед. Неко Балджиев, привет Боби, в кой момент от историята би казал, че Манчестър Юнайтед са били за пример от към управление или с други думи са били решили проблемите, които се опитват да решат сега? Ами, един от много важните примери за управлението на Манчестър Юнайтед беше търпението към сър Алекс Фъргюсън. Един от много важните примери за управлението на Манчестър Юнайтед бяха в ключови моменти от историята на английския футбол. Ман Юнайтед са рискували много с инвестиции. Може би малцина знаят, но Ман Юнайтед излиза на борсата 1980 година преди повечето клубове в света дори да си го помислят. Те по този начин взимат допълнителен капитал, окей, дават го на неподходящия човек, който да го хвърли за определени играчи, за да станат конкурент на Ливърпул. След това се налага да преструктурират идеите си. Но това според мен е наистина нещо много значимо. Те имат няколко такива периода. Периодите, които и Гетцата каза с инвестициите в Уейн Руни, в Кристиано Роналдо и така нататък. Александър Михайлов, ясно е, че резултатите от управленските промени няма да дойдат веднага, но според мен един добър треньор или дори Ерик Тен Хаг може да направи този отбор на Ман Юнайтед да пресира и да контролира мачовете. Защо вие не... Не знам, аз по-скоро смятам, че тук... вижте, в Ман Юнайтед вече, или аз поне така смятам, е време да спрат с краткосрочните стратегии. Просто няма смисъл. Просто няма смисъл. Трябва да работят дългосрочно към... дори да изгубят една година, но да се работи в някаква посока. Посока, която ще даде много... много опции за в бъдеще. Според мен средната възраст на купуваните футболисти драстично ще падне, за да могат да бъдат привличани футболисти, които дълго време да бъдат използвани. Какво е мнението ти за Антони и обърнатите крила, които не са супер един на един като цяло? Ширината на терена се постига по-лесно с бековете, затова ли толкова много треньори ги ползват? Шо може underlap? Да, разбира се, колкото по-разнообразни са крайните бранители, толкова по-добре в някакъв момент. Дали това става или не, вече е една малко по-различна тема. Но да, аз смятам, че това е най-нормалното нещо, което да се случва и да върви. За мен крайните бранители могат да осигуряват широчина, ако са подходящи за това. Могат и крилата. За мен най-доброто нещо е всеки да може всичко и да могат много неща да се променят стилово на терена. Но Антони е покупка, която... Антони е позиционен играч. Манюет в момента залага на скорост и не знам, може би в бъдеще време Антони би свършил чудесна работа за Манюет. Аз смятам, че качествата му са изключително сериозни. Говори се, че KDB отново изпитва болки, именно това е причината да не играе вчера. Мислиш ли, че ще види напълно здрав Де Бройне от някога отново? Надявам се силно. Имайте предвид, че когато един човек отсъства 5-6 месеца от терена или 4 месеца от терена, това винаги води след себе си някакъв проблем. При възстановяването се изпитва болки, изпитва други неща. Това е нормално в моите очи да се случва. Така че аз по-скоро смятам, че ако ще гледаме абсолютно здрав Де Бройне, ще го видим от началото на следващия сезон, макар че би трябвало състоянието му да прогресира в рамките на този до края. Недялко Неделчев, кои са треньорите, тези, които развиват футболистите, и кои са менеджерите, тези, които справят добре с готови футболисти във Висшата лига, на кой модел си по-голям фен? Аз смятам, че не може да има човек, който да не може и двете. Изискванията в тази професия са такива, че трябва да имаш и двете. Това е. Това е истината. Не можеш да имаш да си само едното или само другото. Трябва да имаш и двете, трябва да можеш и двете. Затова са тези големи екипи. В тези големи екипи има хора, които се занимават с всеки отделен детайл. Индивидуално развитие, отборно развитие и така нататък, и така нататък. Смятам, че всеки треньор е всичко. Или поне така би трябвало да бъде. Не мога да давам имена. Смятам, че треньорите са принудени да действат по определен начин. Николай Йосифов, Ман Сити започна да играе толкова спокойно, че чак феновете на Сити вече се изнервят. В някакви моменти изглеждат сякаш сигурни, че ще победят. Бавно, леко, търпеливо, странно. Въпросът е дали е така или това са възможностите им в момента. Не мога да кажа. Груев Груев. Здравейте, господин Борисов. Защо Брентфорд не се възползва от полупространствата на Сити и за това ли контратаките им не бяха достатъчно остри? Ами Брентфорд не може да има много хора. В полупространството обикновено влизат хора и вземат топката, когато в останалите зони от атаката има други хора на позиция. Това е. И това е причината за всичко това. И според мен няма как да не се... Те се опитаха да се възползват, но не беше и лесно. Първото по време се получаваше, между другото. Това трябва да кажем със сигурност. Мартин Близнашки. Ман Юнайтед не може да играе в футбол като на Ман Сити, за щастие, защото феновете няма да го допуснат. Примерът с Ван Гал е ясен. Интересно мнение. Интересно мнение. Аз ще си запазя за себе си коментара, не за друго, защото аз смятам, че всички феновете на всеки един отбор са в състояние да приемат това, което се случва на терена, ако то е успешно. Да не избързваме с притеснението в кавички около Ман Юнайтед. В Арсенал дойдоха и бързо си отидоха ръководни фигури след Венгер. И в Челси пристигнаха доста хора на високи постове, но втора година си седят в средата. Нека да различим две неща. Едното, най-важното. Не е задължително притеснението да е само за класирането, само за мача, само за победата. Разберете, когато един такъв огромен клуб като Ман Юнайтед, защото това се случи с Ливърпул и Клоп го направи, когато този клуб се изправи и започне да функционира както трябва, успехите неминуемо идват. Клоп го направи за Ливърпул и вижте какво представлява в момента Ливърпул. Това може да се случи и с Man United. И може да не стане сега веднага, но може да стане. И Сър Джим Ратклиф би могъл евентуално да го, да го постигне. Христо Стойковски. Make or break time for Гакпо. Сега е момента за него да докаже, че има място по-често сред титулярите. Днес се очаква тройка Диас, Гакпо, Елият с оглед на контузиите. Ще видим. До вечера ще разбира се интересен двобой между Ливърпул и Лутън. Аз ще го коментирам, така че ще ми е любопитно да видя какво ще покаже Ливърпул. Атанас Тодоров. След пресконференцията на Клоп вчера и много проблеми с отсъстващи играчи, днес матчът дали ще се окаже адски труден и склонен ли си Лутън да си тръгне с нещо от Анфилд? Аз не мисля, че Лутън ще си тръгне с нещо от Анфилд. Защото какво може най-добре Лутън? Защитава се чудесно, организирано, с дрибъл контратакува, предимно с дрибъл контратакува, или с дълги топки към, по диагонала към тъчлените, но това са неща, които Ливърпул пък спира най-лесно. Така мисля. Така че ми е трудно да си го представя. Макар че всичко може да се случи. Николай Кичуков. Здравейте, господин Борисов. В началото беше назначен Ерик Тенхак. В началото, когато беше назначен Ерик Тенхак, си мислех, че това е правилният избор и първият сезон сякаш тръгна в правилната посока. Но защо във втория вместо развитие се получи това? Няколко са причините. Бъдете убедени в това, не е една. Една от причините, разбира се, са контузиите. Но на мен ми се струва, че Ерик Тенхак в някакъв момент се оплаши да търси само играта. И сега ще ви дам примери в това отношение. Спомняте ли си как Артета направи един много дълъг период от мачове без победа? Тогава всички искаха да го сменят. Аз не знам дали Тенхак имаше подкрепата на шефовете до такава степен, каквато имаше Артета в Арсенал. Или, примерно, това, което сега се случва с Почетино в Челси. Той редува резултати, но търси стил. Окей, вече се виждат отделни елементи в стила на Почетино в Челси. Но все още не е отборно усещането. Именно това Тенхак очевидно май не можеше да се справи с всичко това. Така поне мисля. Петър Костадинов. Мислиш ли, че Ерик Тенхак ще бъде угонен лято, ако не промени играта и стила освен резултатите? Това просто не е Юнайтед. Вижте, Тенхак този сезон няма да променя нищо. Той ще търси резултати и ще търси евентуално спечелване на купа и евентуално влизане в топ 4 или топ 5, зависимост от това, какви са обстоятелствата. Ако го постигне едно от двете, ако влезе в топ 4 или топ 5 и влезе, тогава нещата може би ще са окей за него. Така си мисля. Ивайло Никлинов. Скоро излязоха публикации, че реално Man United няма да разполагат с бюджет за трансфери през лятото, заради цифрите им в предходните сезони. Дълъг ще е пътя пред тях да трансформират отбора. Да, но Man United биха могли да се съсредоточат върху това да продават футболисти, които да направят така, че бюджет да има, да съществува бюджет. И това може да стане. Окей, не е голям бюджета, но кажете ми в коя линия Manchester United няма футболисти. В коя линия имат футболисти, които не се представят добре, но всеки един от тях е добър футболист, всеки един от тях е качествен футболист. Така че аз това лично не ме притеснява от гледна точка на Man United. Александър Петров, какъв е проблем в играта на Сити? Гвардиола беше готов да си разкъса полото около 70-те минути срещу Брентфорд заради грешно отиграване в центъра. Гвардиола му слушах изявлението. Аз между другото много се забавлявам с неговите интервюта, защото той сякаш целенасочено, имам чувство, че го прави нарочно. В един момент казва... Нашето първо по време беше по-добро от второто, когато масовия зрител би казал точно обратното. Но вижте, за мен проблема в Man City е в това, че машината не функционира. Машината не функционира. Напоследък, последните мачове, индивидуалностите дърпат отбора. И ако вчера не се подхлъзне централния защитник на Брентфорд, какво става? Именно това е нещо, което може би, а той вероятно вижда неща, които ние не може да виждим. Хоймот ли е нападателя на Юнайтед за следващите 10 години? Би могъл да е. би могъл да е, има качествата за това. Коци Тончев, мача на Евертън и Кристал Палас. Вижда се явно включване на бековете на Евертън и това, че отбора започва винаги с двама дефанзивни халфа. Ако Евертън стартира с Унана на място на Докоре, който да играе ролята на Гай, да, нещо подобно развих и аз като теза, така че бих могъл само да се съглася. Христо Стойковски. В периода след сър Алекс, Юнайтед са отбора с най-много похарчени пари за трансфери нетно. Жалко е, че в инфраструктурата не е инвестирано почти нищо, което е скандално за такъв голям клуб. Тук съм абсолютно съгласен. Смятам, че инфраструктурата на Ман Юнайтед трябваше отдавна да е на друго ниво. Може би тук най-ясно се вижда начина на мислене. Защото начина на мислене в клуба беше проблема в последно време. И това, че всички се заблуждаваха и търсеха само крайния резултат като ефект, води след себе си до много повече проблеми от всичко останало. Така че не знам, ще видим на къде ще се случат нещата, но аз наистина смятам, че инвестициите в структура на управление, в инфраструктура и така нататък са много, много значими и важни. Мартин Близнашки, аз съм бесен на Ерик Тенхак, но как човека да развие стил? Спомнете си първите два мача миналия сезон. Медиите го съсипаха, наричаха го какво ли не заради два мача. Или печелиш мачове, или те гонят. Чакайте малко. Те, медиите, могат да правят каквото си искат. Това е същото все едно да кажете, че някакво мое изявление ще повлияе на управлението на един клуб. Разбирате ли колко е несериозно да си мислим, че управлението на даден клуб зависи под каквато и да е форма от мнението на медиите или, не дай Боже, от мнението на феновете. Според мен, Ман Юнайтед се опитва да осъществи точно такава структурна реформа вътре в клуба си, така че това да не се случва. И според мен всичко е окей в това отношение. Да видим. Да видим как ще стане. Какво мислиш за подхода на Сити веднага след гола? Драстично свалиха темпото и дочакаха мача да свърши. Рисков подход, но правилен ли е според вас? Те Ман Сити играят така много дълго време. В момента, в който нещата влезат под техния контрол, се променят. Между другото, още един нюанс, защото тук ми напомняте за него около мача на Ман Сити и Брентфорд от вчера. Спомняте ли си колко мача Ман Сити получаваше първия гол? Този малко под сигурен подход, да не пресира толкова високо, може да се дължи на идеята на Гвардиол просто да не получава първия гол. Знаеки, че отпред ще влезе. Вече няколко мача играят така. Така че, може би, това е другата причина. Айван Тони били паснал на Арсенал. Аз продължавам да смятам, че Айван Тони преди две години ще да е чудесен за Арсенал. Сега вече не чак толкова. Според теб може ли да има напрежение върху Сити и Гвардиола, защото се вижда, че играта не върви така гладко и сякаш изглежда, че всички са поизнервени? Да, всичко е възможно на този свят. Освен това, те са достатъчно разумни, за да поставят себе си под... да поставят сами себе си под напрежение. Тухел напуска лятото Байерн. Виждаш ли го отново във Висшата лига? Ливърпул, Ман Юнайтед като фен напълно не го искам, не защото е слаб менеджер, не го виждам дългосрочно в клуба, рядко изкара повече от два сезона. Тухел говори много за Испания в думите си и смятам, че това е неговата посока. Вече къде ще свърши, не знам. Виктор Андреев. За Юнайтед да бъде 10-ти по владение на топката след Фулъм не говори добре. Ако увеличат този процент, ще извлекат още повече потенциала на Унана, Мейно и Фернандеш. А какво става с Гарначо, с Рашфорд, с Хойлунд, с тях какво се случва? Тримата, които имат нужда от пространство. В момента. Вземеш ли топката, другият отбор се прибира и няма пространство. И това го има. Проблема на Тен Хаг според мен не е краткосрочен, а дългосрочен като цяло. Мирослав Иванов. Струва ви се, че Юнайтед играе като Приоле, защото играчите са почти същите. Два от най-важните трансфери на Ерик Тенхак са контузини цял сезон, а Широчина няма. Тези играчи това могат предимно реактивен футбол. Аз смятам и мога да давам примери, че едни и същи играчи могат да играят различно. Вижте Тотнам. Вижте Тотнам. И начина, по който сега играе. Или пък Челси дори. Но мога да се съглася с едно такова мнение. Въпрос на мнение. Тодор Исов, структурата, ръководители в Юнайтед беше 100% от проблема хаос в селекцията. Липса на приемственост на стила на менеджера, от менеджер към менеджер, плеер пауър, ликове, скандали и Гвардиола нямаше да успее там. Окей. Okay. Владимир Манов, кой ще свърши по-напред класирането, Ман Юнайтед или Тотнъм, не знам. Ако сега трябва да залагам, бих заложил на Тотнъм. Свилен Велков, ако очаквате Ман Юнайтед да играе като Сити или Арсенал, това няма как да се случи. Мисля, че и феновете не искат този тип футбол. Феновете, както и аз, искаме зрелищен футбол тип Ливърпул, Реал Мадрид. Добре. Хубаво мнение за мен. Привет! Сещайки се за Ман Юнайтед и Сав, се сещам за психология. Аналогията на първо четене с по-малък клуб или клуб на същото ниво, където психологията е била на същото ниво през годините. Поздрави! Добре. Поздравление за всичко, което правиш. Удоволствие да те слушам. Мислиш, че Арсенал имат нужда от един нападател тип Тони. Тип Тони не. От нападател да. Не защото си им слаби нападателите, защото имат нужда от разнообразие в предни позиции. Коци Тончев, според мен, ако Евертън стартира с Гарнър, Унана и Докоре, няма да има този проблем, както в матча с Кристал Палас. Това, че с бековете Евертън ще има голям плюс с халф като Унана, добър с играта с крака. Окей. Мога да се съглася и с това. Александър Михайлов, защо мисли, че трябва да се гради дългосрочно нещо ново? Не може ли от моментно стояние с малки промени да се развие започнато от Ерик Тенхак? На момента изглежда дори, че самия Ерик Тенхак им дърпа ръчната. Аз не смятам, че това, което в момента Ерик Тенхак изгражда, е позитивно за Ман Юнайтед. Просто не го вярвам. Не казвам, че е лошо или нещо друго. Просто не вярвам, че е толкова позитивно. Така ми се струва. Но, да, въпрос на гледна точка. Може и вие да сте прав. Георги Стоянов, поздрави от Порто, Боби. Ще викаме и за теб за Арсенал тази вечер. Хубав ден на всички джентълмени. Не изпускайте възможност да подкрепите любимия си отбор на живо. Добре. Мартин Близнашки. Последно, не е честно Ерик Тенхак да бъде сравняван с Артета. Убеден съм, че ако в лошия сезон на Артета имаше публика, на собствениците на Арсенал ще да им е невъзможно да издържат натиска на феновете. Ей, тук не съм съгласен. Тук не съм съгласен и ще ви дам пример защо. По понятни причини доста съм чел за собствениците на Арсенал. Те имат абсолютно една и съща стратегия във всички спортни франчайзи които, или клубове, които имат. И това им носи успех. И смятам, че и за напред ще бъде така. Изглежда масите сериозно са дръпнали ръчната този сезон от към игра. Мислите ли, че с напускането на важни фигури като Илкай и Рият е причината или е нещо друго? Има един наш зрител, не помня името, за което му се извинявам. Между другото, следващия път, когато го прочета, ще го запомня да го цитирам. Той говори за стратегия за синдрома на сития лъв. Интересна гледна точка. На мен лично ми се струва, че не е това обаче. На мен лично ми се струва, че и в това вярвам много силно по принцип. Вярвам, че всеки един стил на игра, който и да е той в футбола, трябва да бъде развиван всяка секунда. При Гвардиола не съм сигурен, че в момента го има този елемент на развитие на стила. На мен масите ми изглеждат много подобно на миналия сезон като игра, само дето Гюндоган го няма. И това ги прави различни. Освен това, наистина усещането за голям успех от спечелените купи също има своето голямо значение. Христо Мартинов. Мнение е по-скоро това. Мислите ли, че новото поколение футболисти четат книги? Кой според вас чете книги? Бързия успех, рано забогатяване води до тази тенденция, според мен. Липса на интелект личи. Аз смятам, че новото младо поколение чете книги. Това, че те няма да седнат да четат Война и мир, не че аз съм чел изцяло. Не съм. Но деца вика, американци създадоха кратка версия на Война и мир, но което е показателно за начинът на мислене. Но четат, аз поне съм усещането, че четат. Така мисля, може и да бъркам. Костадин Стаматов, може ли да ми дадеш смислено мнение? Дали Стокпорт или Портсмут могат да станат шампиони в Лига 2 и Лига 1? Лично симпатизирам тези два отбора, въпреки че задачата на Стокпорт е малко по-сложна. Смислено мнение не мога да дам. Не мога. Истината е, че нямам време. Повярвайте ми, един ден, ако стана милиардер или милионер, ще правя само и това. Един час на ден. В останалото време ще игра снукър, ще гледам футбол и ще се забавлявам. То това ми е забавлението и гледането на футбол. Така че не мога да следя всичко, за което ви моля да ме извините. Димитър Димитров, фен съм на Арсенал. Мислиш ли, че тази година ще свърши сушата за голям трофей? Поздрави от Монтана. Благодаря. Арсенал. Да, имат нужда от трофей, но аз смятам, че всеки трофей, в който... Знаете ли, слушал съм много фенове да казват, абе, тоя трофей не става, он е малък и така нататък. Всеки трофей, в който участва един клуб, трябва да бъде уважаван. И аз лично се отнасям с уважение към него, затова не мога да коментирам дали кой трофей е голям, кой малък. Така мисля. Времето и търпението към ДКБ свършили. А, Кауър, не. Ох, както почте да ми говорите сега, докато сета, кой е ДКВ. Да. Не мога да сета за кого става дума. Извинявайте. Сега, мога да приема това сравнение, защото, т.е. това съкръщение, ако приемаме много дълъг текст, ама напишете ги. Не знам дали си давате сметка какво случва с мен. Аз чета нещо машинално, трябва да го обмисля, да обмисля отговора си и така нататък. Да. Калян Иванушев. Точен за до вечера. Порто Арсенал 0 на 4. После ми благодарете. Аз не мисля, че Арсенал може спечели с 4 гола до вечера. Ако Арсенал спечели, ще е чудо. Не забравяйте, че фазата на елиминациите в Европа изисква опит в отбора, а играчите на този Арсенал го нямат опит. Какъв е проблема на Евертън в атака? Между другото, проблемите на Евертън в атака са по-малко, защото напоследък, защото се справят доста добре с създаването на положения, обаче не ги реализират. Ще почнат да ги реализират и нещата ще са окей, според мен. Няма да стане много бързо, но ще стане. Може ли малко да споделиш каквото е мнението за Коби Мейно? Следващия сезон дали ще бъде налаган сред титулярите? Той сега си е налаган сред титулярите, защото да чака момчета до следващия сезон. Коби Мейно има няколко неща. Аз го сравних последния път с Рой Кин. Мисля, че бях доста точен с така сравнението. Защото аз помня Рой Кин в периода преди да дойде в Ман Юнайтед. Коби Мейно има няколко неща, които много ми харесват, няколко, които просто ми харесват. Смятам, че първо той има енергия, има индивидуална техника. Умението му да отнема топката без да прави нарушения е невероятно. Младостта, това, че е продукт на тази академия, също помага. Страхотна основа за бъдещето. Страхотна основа за бъдещето. Със сигурност. Защо Ман Сити изигра два поредни лоши мача и то от дома и само с по един гол? Днес какво очакваш Ливърпул, Лутън? Доста отсъстващи за Пул, Салах и Дарвин може да не играят. Също и Брентфорд си пропиля положението. Аз не бих нарекал мача на Ман Сити с Челси слаб. Там Челси играха много силно. За мен. Вчерашния мач на Ман Сити не бе добър. Слаб ми идва в повече като дума. Георги Йовев. Искам да те попитам каквото е мнението с Дарвин Нунес. Мислиш ли, че Ливърпул може да стане шампион с него в атака? Могат, разбира се, защо да не станат. Прескочил съм втори въпрос на Николай Кичуков. Моите извинения. Знаете, че не е било съзнателно. Извинявам се за което. Как се справя според теб Ман Сити във втория полусезон? Обикновено това им е силния период, но сега изглеждат по-разклатени, който изглежда с най-големи шансове за титлата. Вижте, ние навлязохме в последната третина от сезона. Това вече тук е много различно от просто втората половина на сезона. Така че ще бъде интересно. Ще бъде много интересно. Какво ще се случи? Аз не съм променил мнението за Ман Сити в нито един момент от този сезон. Продължавам да смятам, че те са по-слаби от миналия сезон. Продължавам да смятам, че са достатъчно силен отбор, за да спечелят дори титлата. Колкото до шансовете, според мен трите отбора имат еднакви шансове. Въпрос на една грешна стъпка е. Тя може да бъде дори случайност. Ангел Чурбаджаков смяташе, че ако любимия Арсенал стигне до по-напреднала фаза в Шампионската лига, полуфинал, например, приоритет ще стане спечелване на Шампионската лига, а не на Висшата лига. Аз май да ви призная, съм привърженик на идеята, че няма приоритизиране. Вижте Ливърпул, вижте Ман Сити, големите топ отборите не приоритизират. Смятам, че Арсенал няма да приоритизира, ще си играе всеки матч. Влади Ангелов, май успях да те хвана в края. Големите стратези в историята са казвали, че защита е най-доброто нападение. Как може да това се приложи в Ман Юнайтед и защо играта им е толкова нестабилна в защита? Защото в футбола, хубав въпрос между другото, Влади, в футбола за мен напоследък играта в защита започва от играта с топка, играта в нападение започва от играта без топка. Нещата са много свързани, не могат да бъдат разделени. Той е като един кръг, който непрекъснато се върти. Не може да го спреш и да кажеш, ето тук почваме. Много са свързани нещата, според мен. Така че оттам е. Последно, Ман Юнайтед няма нужда да влага средства. Това е времето, в което да търсят таланти в школата, което ще доведе до футболисти, които могат да бъдат продадени и от тях да се търсят един-двама по-качествени. Окей. И това може би е вярно. Дами и господа, мина един час. Надявам се, че ви беше интересно. Темата за Манчестър Юнайтед зачекнахме. Утре ще има видео, в което ще говоря за Ливърпул и Лутън и за някои други теми, които съм подготвил. И в петък, естествено, ще си има традиционния лайв с прогнозите. Смятам да въведа видео в събота вечер и лайв в неделя вечер. Допълнителен, така че всички да сме, както се казва, окей. 248 души в момента ни гледат. Това е, бих казал, един никак не лош резултат за мен. А пък общо са ни гледали по време на цялото предаване 750 души, което наистина е интересно. Да, и това съм мислил. И това съм мислил. Ще видим. Аз не знам дали е госпожица или госпожа. Не съм, но да, ако ми изпрати някакви данни, имато солидно дамско присъствие, между другото, което би могло да бъде разпитано по друг начин, но повярвайте ми, аз няма да ги разпитвам какво харесвате в футболистите като мъже. Много обидно ще е за тях. Така че ще внимавам. Но до тук от мен. Приятен ден, приятна вечер. Надявам се всичко да бъде хубаво с вас. Бъдете здрави. Ако обичате някого, убедете му се и му кажете, че го обичате сега, за да не пропуснете този момент. От мен всичко, което хубаво, което мога да ви пожелая да ви се случи, ви го пожелавам. Довиждане.